etxerik gabekoei Donostian herritar voluntarioek ematen dieten afarietara gertaratu da faktoria. Han ikusi eta entzundakoak jaso dituzu Jone Larrañaga.
Bai, eta hots eta hotsez egin dugu alegina batez ere begirada bat jasotzekoa. Otordu bila joaten direnena eta otorduak eskaintzen dituztenen begirada jasotzekoa ere bai, aldarazi egin dituen begirada.
Amanece, 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 para qué?
Amanece. Egun argitan ez, iluna egitearekin batera etorri dira afalkideak, ala etorriko dira lehenago ez garai honetan. Prestaketetan harrapatu ditugu voluntarioak, Koldo, Gema, Sara.
Respuesta. Zian hiru bakoitzeko. Bai, baino hauen dira handiagoak.
Garai berezien gaude Ramadana dalako eta ekartzen digute jarira mezkita batetik eta ematen digu lehenengo jarira taperretan. Eta gero guk sukaldeutotako bai ja plater normaletan.
20-25 inguru. Bai. Egunaren arabera aldatzen da pixka bat, baina normalean 20-25 inguru dira, ez?
Bai, gero egian ez dakit zenbait egoten
dira. 40 piku da.
40 piku
zeuzen gaur egian.
Bai, beraz gaur badira 60tik gora lan.
Bai.
60tik gora lagun joan den ostiralean, orain gutxitik hasita daude egian afariak ematen, 40tik gora batzen zaizkie egunero bertara, 20tik gora Konstituzio plazara egunero, eguneko otordu bero bakarra dute hori, Jasemek, Miguelek edota Ahmedek.
No sé para qué amanece.
Yo agradezco a las personas que hacen este tipo de gestos, pues porque...
Je m'appelle Amir. Aujourd'hui, toute personne arabe ici musulmane, il est passé Ramadan.
En España tengo 7 meses. Estoy durmiendo en calle. No tengo trabajo, no tengo papeles, no tengo nada. Aquí hay gente de Donostia ayudándonos a cocinar por nosotros la comida.
Miguel Nicaraguakoa da, Ahmed eta Jasem berriz Algeriarrak.
Malagoko gizon bat tarteka etortzen da, bertako Donostiarrak ere, eta orain ja Magrebi arrasko
gehienak,
bai, gehiengoak. Egia da batzu diala denbora asko da makitenak Donostian bizitzen, infernuan zeuden eta kanporatuak izan zirenean, ba, oain kalean edo etxe okupatu dituzte beste toki batzu, baina ez daukate medio hori sukaldatzeko. Askotan beraiek ekarri izan digute janaria, eskertzeko modua bezala, bai da, ba, boltsa tori boltsa hau eta guk ezin dugu sukaldatu, ezin dugu kozinatu hori, ba zuek kozinatzen diguzue, ba tori, eta holako oso detaile politak egon dira.
Sei hilabete direla hasi ziren Koldo eta auzoko beste lagun batzuk honetan, azaroko gau hotzetan etxepean ikusi zutenak mugiarazi zituen. Aurrena bi lagun, gero 7, astean behin kalean zegoen jendearentzat afaria prestatzen.
Nezako oso gauza politia izan da etxean sukaldatzea kalean dagoen jendearentzako, ez? Horrela denbora bat hartzea ere hortan pentsatzeko eta
begirada aldatu dizu, ez?
Bai, begirada eta jarrera, ze ja kalean dagoen jendeagana gerturatzen naiz beste modu batean, edo niregana gerturatzen dianean zerbaiten eske, esaten dira, jo, ba, begira, 8 herritan kostian afaria daukazu. Binkulo humanoagoa sortu da, ez?
Lehengo egunean mutil batek esan zean, jo, ikusi zentuan egian, hor bizitzea ezakit eta ze ginen hitz egiten, eta da, komo, jo, ja, bizilea gara, ez? Bai, bera eta ni, ez? Azkenean da gizotasun kontu bat, ez?
Frantziara pasatzeko aukera zain dago Ahmed, lanerako ametsaz etorri zena Jasem, Miguel, etxea zuenera ezin sartuta bizita, denak dira kalean.
Yo vine aquí para trabajar, no quiero nada, no quiero... Yo no vine aquí para comer y dormir, no. Yo vine para trabajar.
Je suis rentré ici, Pays Basque, mais j'aime Pays Basque, mais tu veux parler avec les personnes. Il est né d'ici beaucoup, ça fait plaisir, tu sais, Pays Basque ici.
Hasta ahorita yo 3 meses en la calle, y pues hasta ahorita tengo una orden de alejamiento de casa, y pues no puedo estar en casa.
Jasem, Ahmed, eta Miguel, hiru. Ostiralean 60 eta gero eta gehiago dira ahoz aho ari dira afariaren berri ematen euren artean. Dei efektu argia egonda.
Eskerrak jende gehiago etortzen jundan einean laguntzea ere jende gehiago batu dela eta gaur egun batzu esaten ziaten jendea lasartetik aida etortzen afaltzera edo errenderiatik, osea eskat harrigarri ematen du, baina jendeak autobusa hartzen du afari hau jasotzeko. Orduan horrek ere pentsarazten nau jende asko dagoela, toki askotan.
Donostiako udalarekin harremanetan jarrita esan digute txalogarria iruditzen zaiela ekimen honen jatorria, zehaztu digute badutela etxegabe egoeran dauden pertsonentzako elikatzeko programa, gaur egun abegi etxean eta gauekon ematen diren otordu ez gain une honetan 25 menu ari direla banatzen Intxaurrondon eta 32 janari poltsa etxeri gabeko beste hainbat pertsonari. Guztira 100tik gora pertsonari ematen diete beraz jateko udaletik eta ez nahikoa. Udaletik bertatik voluntario hauei aitortu dietenez, hala kontatu digu Gemak.
Jakimadaki gure bai, bueno, kezkatuta daudela eta bueno, aztertzen ari diala asuntoa eta aurrepausoak eman nahi dituztela, baino oraindikan ez dute irtenbiderik nolabait aurkitu.
Udalak adierazi digu otordu programa horri, ba beste 1.000 euro gehituko dizkiotela 2021 honetan bertan.
Administrazioa dituen baliabidek ez diete beraz gaur-gaurkoz Ahmed, Hasem edota Miguelen egunekorokoari erantzuten.
Miguelek loak hartzen duen edo zein lekutan pasatzen du gaua, Ahmed eta Hasemek paperik ere ez dute, Donostiako autobus geltokian egiten dute lo. Arabiarrez ari den hau, Sara da, Tangerren jaiotako euskalduna, Donostiako harrera sarean ari da, eta afari hauetara ere joaten da voluntario.
Gurekin egoteko, setzeko, jakiteko zenbait duguna, bueno, behintzat eurak sentitzia beste norbait dagoela, ba bueno, apoi egin dauena, eta entzuteko dagoela, ze eskertzen da, oza, norbaitekin nola jaten zabiltzen bitartian hitz egitea, eta oso desberdina da, etorri. Ez ezagun bat janaria eman eta oza, oso hotza egiten da.
Nola nahi ere, afari hauen sustatzaileek argi dute zein duten inplikazio maila.
Betik garbi eduki dugu gure helburua dela afari bat ematea. Ze hasi ginen pixkat gehiago laguntze, baina hori frustrazioak sortzen zaizkizu, ze ezin diezu kalean bizi den pertsona baten egoera zuka aldatu, ez? Orduan eta taldera etortzen da jende berriari esaten diogu, ez? Osea, gure inplikazio maila neurtu behar dugu, jan dezatela egunean behin bero, ez? Bilera gehienetan galdera bat izaten da, noiz arte jarraitu behar dugu horrela. Azkenean arduratzen gea kozinatzeaz, bi astez behin tokatzen zaigu afari bat prestatzea. Eta claro, ja 6 hilabete mazkigu, eta lehengoan kalkula botatzen, pues, 2.500 afari eman ditugu. Eta horrek jende bat ere nekatu du, baina egia da jende berri gehiago gerturatzen zaigula.
Urbildu indala bai. Badago jende bat zuri pixkat beldurre ematen diola sukaldatzea, eta prez daudenak igual laguntzeko hemen, banatzeko gauzak edo, baina bueno, bai egia da hurbiltzen ari da jendea.
Eta ari gehi ikasten kozinatzen espeziekin, eta bestelako zaporea.
Bitartean ikasten ari gehi, pilo bat direnka.
Helburua da, hau ez egitea, noski. Hau uzet, ikusten duzu bezala, egokia da ematen nahi den erantzuna, baina...
Administrazioak bere esku hartuko denean, gu guztiz, bueno, pozik eta...
Guk egingo ditugu afaria gure artean,
Hori da, guk egingo dugu gure afaria ospatzeko, hori seguru daukagu, hori da gure lua,
Baina momentuz etxean beste entzatari dira kaxuelatxoa prestatzen, euren poltsikotik ordainduta. Naiz eta laguntza materiala ere gero eta gehiago jasotzen duten. Jatekoak eta ogia ematen diete euren izena agertzerik nahi ez duten denda eta okindegi banak. Dohaintzak ere ari dira jasotzen. Orain, sukaldariak behar dituzte. Jatekoa egiteko prest dagoen jendea eta lokal bat Donostiako alde zaharrean. Inork entzuten badu, baina batez ere dei hau dute egiteko.
Bakoitzak pertsonalki begiratu dezala bere auzoan, bere herrian, identifikatu dezala ze jende dagoen kalean da, eta gutxikin nik uste laguntza asko egin dezakegula. Orduan, konstitatorri beharrean gu laguntzera, nik uste, bueno, ba, igual gurekin egotera da ezagutzera ondo, baina helburu izango litzake auzo eta herri ezberdinetan jendea antolatzeaz.
Identifikatuta baldin badaukagu ja talde bat eta voluntarioak baldin badago, ba zergatik ez?
Zergaitik ez? Begirada aldatzea da kontua.
Yo venir para vida buena, ¿entiendes? Yo creo que aquí puedo, como decir, evoluir, vivir, sí, también quiero ayudar a mi familia.
Trabajar, pour préparer, puis si tiens la si bien, la maison, il cherche un femme, il a un travail, il est papi.
Pues algún día tener algún trabajo más estable y que me dé por lo menos la oportunidad de tener una habitación, comer y estar bien siempre.
Horiek ametsak. Hasem, Ahmed eta Miguelen ametsak. Konstituzio plazan afaltzen ari zirela kontatu dizkigutenak.